O ministro de Transportes, Óscar Puente, dixo pasado mes de maio que as fochancas da autovía do noroeste da A6 ao seu paso pola provincia de Lugo serían historia antes de que rematase o presente ano. Parece evidente que as obras non estarán rematadas antes de que finalice este 2024, pero tamén é certo que a promesa do ministro comeza a coller forma. Pode que agora sí, que este sexa o turno da autovía que comunica a nosa provincia coa Coruña e co resto de España. O Consello de Ministros acaba de autorizar un contrato por máis de 25 millóns de euros para a renovación do firme en 60 kilómetros, todos na provincia de Lugo, entre Guitiriz e O Corgo. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Celebramos o anuncio do Ministerio de Transportes da licitación por 25,17 millóns de euros do contrato para a rehabilitación estrutural do firme ao longo de 60 kilómetros da A6 entre os concellos de O Corgo e de Guitiriz. Esta actuación vai permitir corregir os deterioros que presenta o firme, mellorando así a seguridade viaria e a comodidade na circulación. O Goberno cumpre así cunha necesidade en materia de infraestructuras e mobilidade da provincia de Lugo.
O caso é que as obras de renovación xa están en marcha tamén na zona da montaña. De feito, entre hoxe e mañá afectarán o tráfico. Haberá cortes parciais na calzada en sentido a Coruña á altura de BCRA. Como acolle o sector do transporte estas obras? En principio, ben. En todo caso, os camioneiros opinan que as actuacións previstas non son suficientes. Aseguran que habería que reparar o firme con obras en condicións dende Benavente ata a Coruña. Está nun estado lamentable. Diego Arias.
Según a nosa opinión, habería que arreglarla toda. A seis habría que arreglarla toda desde Benavente hasta Coruña. En ambos sentidos, habría que arreglarla toda porque está desastrosa. Desde Benavente ata Coruña, iso é desastrosa. Anduveron, sí, tapando algúns baches, pero tapan un e deixan tres. Entendemos que oi, ese tramo que van a arreglar agora pues, vai estar moi ben, pero bueno, a nosa opinión é que desde Benavente ata Coruña hai que arreglarla.
Non se trata só de viaxar máis cómodos, é unha cuestión de seguridade e é que o estado da vía é deplorable e provoca avarías importantes nos vehículos pesados.
Sí, provoca reventos de rodas, amortiguadores rotos, destrozan os vehículos porque hai furados que iso é desastrosos.
Pois nada, aplausos para as obras proxectadas, pero deberes que lle quedan aínda pendentes ao Ministerio de Transportes.